เราภาวนาพระเจ้าให้ใจของเรามีที่ตั้งที่อยู่นอกเหนือจากความคิดของเราที่พระพุทธเจ้าเคยบอกไว้ที่พระองค์ได้รู้จักปฏิบัติธรรมรู้จักหนทางที่ถูกต้องต่อเมื่อท่านแบ่งความคิดของท่านออกไปเป็นสองแผนกแผนกที่เป็นกุศลและแผนกที่เป็นอกุศลถ้าไม่ได้แบ่งที่ว่าชอบหรือไม่ชอบเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยท่านต้องแบ่งออกไปว่าความคิดอันนี้มาจากไหนมาจากกุศลธรรมในจิตหรืออกุศลธรรมในจิตและถ้าหากว่าเราปฏิบัติตามผลจะเป็นยังไงบ้างก็ดูตามเหตุตามผลไม่ได้ดูตามกิเลสไม่ได้ดูตามความชอบหรือไม่ชอบนี่ปัญหาของเราอะไรเกิดขึ้นมาเรานึกชอบแล้วก็เข้าไปในนั้นเลยเช่นความโกรธเกิดขึ้นมาเห็นน่าสิ่งขนอกมันน่าโกรธแล้วก็ไปกับมันไม่ได้คำนึงถึงว่าผลจะเป็นยังไงบ้างพอเข้าไปในนั้นแล้วความเห็นก็เลยไปคล้อยไปตามเขาสิ่งน่าโมโหจริงๆก็ว่ากันไปถ้าเราทำอะไรตามความโมโหแล้วหายจากโมโหแล้วจึงย้อนกลับมาดูมันโง่จริงๆที่เราทำไปต้องรู้สึกตัวว่าต้องมีสติยับยั้งจิตใจของเราความโกรธเกิดขึ้นมาไว้ใจไม่ได้ที่ต้องมีที่ยืนของเราที่มั่นคงที่สบายของเราอาจจะไม่ถล่มเข้าไปยังลมหายใจของเราแต่งให้ดีให้มันสบายทั่วตัวความคิดอะไรเกิดขึ้นมาแล้วมองจากความสงบไม่ได้มองจากสายตาของกิเลสเอาความสงบเป็นที่ดูแล้วคอยพิจารณาดูว่าวินิจฉัยว่าควรจะทำยังไงถ้าเหตุการณ์มันไม่ดีจริงๆแล้วควรจะทำยังไงจึงจะแก้ไขได้ถ้ามาเวลาโกรธขึ้นมาอะไรพูดขึ้นมาเจก็ปายกับมันนี่เรียกว่าขาดอุตตปะก็ความเกรงกลัวต่อบาปเกรงกลัวต่อผลที่เราทำอะไรจริงๆเป็นอกุศลในข้อนี้ก็ต้องยับยั้งจิตของเราให้ดีแล้วต้องมีที่ตั้งที่ดีเราจะไม่หิวไปตามกิเลสข้างหลายก็ส่วนมากที่เราไปตามความโลภความโกรธความหลงเพราะมันหิวจิตใจของเรามันไม่อิ่มไม่พอเพราะฉะนั้นต้องสร้างความพอด้วยสมาธิจากนั้นก็อะไรพูดขึ้นมาเราจะได้แยกแยะออกไปตามแบบของพระพุทธเจ้าก็ไหนๆเราเป็นศิษย์มีครูต้องทำตามครูทำอย่าไปถือว่าพระพุทธเจ้าก็ท่านเป็นผู้วิเศษเราไม่ค่อยวิเศษเท่าไรไอ้ที่เป็นท่านเป็นผู้วิเศษเพราะอะไรท่านเคยเป็นบุตรชนเหมือนกับเราแต่ท่านรู้จักอบรมจิตใจของท่านแยกอบตัวออกจากกิเลสทั้งหลายด้วยความภาคความเพียรเราก็เพียรได้บ้างต้องดูสิผลจะเป็นยังไงเราจะได้ปลอดภัยจากอันตรายภายนอกและอันตรายจากที่ใหญ่หลวงครับอันตรายจากภายในแต่ปลอดภัยแบบนี้ไม่ต้องกลัวอะไรสุขที่เป็นที่หวังได้